Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju sa vama do 14 sati i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Slede najvažnije vesti dana. Barroso u poseti Beogradu, balkansku turneju nastavlja posetom Tirani i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Kurz usmeriti sve napore na priključenje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Vučić sutra u Nemačkoj na panelu o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Kerry, Bosna i Hercegovina treba da krene napred na putu evroatlantskih integracija. U Irak stiglo prvih 5 ruskih borbenih aviona. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje i nepogode, najviša temperatura od 24 do 30 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Nema pijeteta za drugoga, nema suosjećanje za drugoga. Ja ne znam dokud to tako može ići. To je naprosto govor mržnje.
Ideologije koje su podržavale i koje su osmišljavale ratne zločine, one u suštini, bar u Bosni i Hercegovini, nisu poražene.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odlazeći predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso stigao je u Beograd u okviru zapadno-balkanske turneje da potvrdi, kako se očekuje, bitan napredak Srbije ka Evropskoj uniji. Barroso je u oči posete izjavio da je Srbija važna zemlja za Evropsku uniju, istakavši da je ostvarila značajan napredak ka uključivanju u strukture unije. Barroso, kome ovo oproštena poseta regionu, iz Beograda putuje u Tiranu, a nakon toga posetiće i druge zemlje Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da je region Balkana integralni deo Evrope i istakao da svi napori treba da budu usmereni da zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u jednodnevnoj poseti Nemačkoj, gde će prisustvovati panel diskusiji pod nazivom Novi početak prema Briselu, Srbija na putu ka Evropskoj uniji, u organizaciji foruma Srbija-Nemačka i Nemačkog saveta za spoljnu politiku. U saopštenju se navodi da će skup otvoriti ministar diplomatije Nemačke Frank-Walter Steinmeier i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Na panel diskusije o strukturnim reformama u Srbiji govorit će potpredsjednica vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, kao i ministar privrede Dušan Vujović. Na skupu će govoriti i nekadašnji šef ureda kancelara Bodo Hombach i član upravnog odbora nemačke kompanije Falke Uwe Berheim. Jedan od rukovodilaca srpske liste, Branimir Stojanović, izjavio je da će ta lista sarađivati sa onima koji budu imali većinu glasova u Skupštini Kosova. Srpska je na parlamentarnim izborima 8. juna osvojila 9 od 10 garantovanih mesta koja pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu. Stojanović je za elektronske novine Ekspres izjavio da će oni sarađivati sa onim ko bude dobio mandat da formira vladu Kosova. Američki državni sekretar John Kerry izrazio je nadu da će se vlasti Bosne i Hercegovine izdići iznad etničkih i političkih barijera i povesti zemlju napred na putu evroatlantskih integracija. U pismu koje je uputio zameniku predsedavajućeg Veća ministara i ministru spoljnih poslova BiH Zlatku Lagumdžiji, navodi se da će Sjedinjene Američke Države biti uz narod Bosne i Hercegovine u teškom periodu oporavka nakon poplava koje su pogodile tu zemlju. U Potočarima će 11. jula biti pokopani ostaci 174 žrtve identifikovane u posljednjih godinu dana u Tuzli, izjavila je portparolka Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Leila Čengić. Ona je navela da su tela ekshumirana uglavnom iz sekundarnih masovnih grobnica Kamenica na području Zvornika, Blječeva na području Bratunca, a neke žrtve pronađene su na površini terena na području Zvornika, Bratunca i Srebrenice. U Sarajevu u Vijećnici održan je svečani koncert kojim je obeleženo 100 godina od Prvog svjetskog rata. Bečka filharmonija izvela je dela Haydna, Schuberta, Bergsa, Brahmsa i Ravela. Jezik muzike svima je razumljiv i ne poznaje granice, pa je sarajevski koncert poslao poruku mira, izjavio je austrijski predsjednik Heinz Fischer. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da o prošlosti treba govoriti samo u onoj meri u kojoj to može biti od pomoći. A gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić izrazio je zadovoljstvo što su oči sveta ponovo uprte u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i poželao da posle veka rata dođe vek mira. Slušamo Dženanu Halimović.
Poruka koja je 15 minuta prije ponoći otišla u svijet sa latinske ćuprije mjesta na kojem je Gavrilo Princip pucao na austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda, glasi da je nakon stoljeća ratova vrijeme za stoljeće mira. Nju je iznijelo 500 umjetnika iz cijelog svijeta i Bečka filharmonija svojim je nastupom pružila pogledu naprijed. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Helsberg.
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo. Budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy na stogodišnjicu od početka Prvog svjetskog rata pokrenuo je potpisivanje peticije pod nazivom Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer smatra da je pravo vrijeme da se taj korak načini. Brojnim izložbama i performansima te konferencijama na kojima su naučnici i historičari iznosili svoje stavove o razlozima, uzrocima, ali i narativima u Prvom svjetskom ratu, atentatu i Gavrilu Principu, Sarajevo ispratilo vijek koji su obilježila stradanja. Iz ugla gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića, stogodišnjica početka Velikog rata prilika je da se konačno zatvori mračno poglavlje.
Zaista bismo htjeli zatvoriti tu stranicu naše povijesti i krenuti putem mira.
Na mjesto atentata na kojem su prije 100 godina odjekivali pucnji i eksplozije mogao se čuti samo žamor posjetilaca. U replici automobila kojim se dovezao u Sarajevo sjedio je Franz Ferdinand. Vladić je bučen u odoru prijestolonasljednika.
Franz, mi se
dok se evocirala uspomena na prijestolonasljednika na spomen kapelu Gavrilu Principu i ostalim atentatorima Mlade Bosne, rukovodstvo, stipendisti i članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sarajevo su položili vijenac podcrtavši kako se i na osnovu loših historijskih događaja može graditi svjetlija budućnost. Vidovdanskim herojima, kako se cijelo stoljeće nazivaju pripadnici Mlade Bosne, pomenio svanu i u dnevnom listu Oslobođenje. Potpisuje ga potomak atentatora Jevte i Borivoja Jevtića, Zoran A. Jevtić. Centralna manifestacija za Republiku Srpsku i Srbiju održana je u Andrićgradu u Višegradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju je kazao:
nije ni vreme ni mesto da govorimo o malim ljudima ili onima koji bi da pokušaju da nam zatru istoriju ili da nas nateraju da zaboravimo. Mi poštujemo sve druge, samo u miru možemo da se razvijamo.
Na Vučićev komentar osvrnuo se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Istorija borbe za slobodu, naša istorija, istorija stradanja. Srpski narod kroz sva ta stradanja i kroz svu tu istoriju imao je ogromne gubitke, ne samo da bi stvorio slobodu sebi, nego i drugima.
Glavni dio manifestacije bio je performans Pobunjeni anđeli, koji je bio i svojevrsna rekonstrukcija sarajevskog atentata rađen po ideji režisera Emira Kusturice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji, čime je zaključeno zasedanje. Osnovni razlog za izmene i dopune zakona je usaglašavanje odredbi kojima se reguliše presretanje tajnih komunikacija, a koje je Ustavni sud 26. decembra 2013. proglasio neustavnim. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković predvodit će sutra i prekosutra delegaciju Ministarstva pravde u poseti Crnoj Gori. U srpskoj delegaciji, koja će posjetiti Ministarstvo pravde Crne Gore i pravosudne institucije u toj zemlji, biće i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog savjeta sudstva Dragomir Milojević. Predviđeno je da Selaković i ministar pravde Crne Gore Duško Marković potpišu aneks memoranduma o saradnji dva ministarstva. Zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostrš izjavio je da do rekonstrukcije pokrajinske vlade može doći ukoliko se sa opozicionim strankama postignu dogovori u vezi sa programskim detaljima. Navijaču Crvene zvezde Urošu Mišiću sutra bi trebalo da počne ponovno suđenje zbog napada na dvojicu američkih marinaca u beogradskom klubu Plastik. Incident se dogodio u februaru prošle godine, dva mjeseca pošto je Mišić izašao iz zatvora zbog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića. Mišić je prošle godine oslobođen optužbi za napad na američke marince, ali apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu i naložio da se suđenje ponovi. Apelacioni sud sutra bi trebalo da počne razmatranje žalbi na presudu pripadnicima grupe poznate kao Stečajna mafija, kojom je 16 optuženih osuđeno na ukupno 57 godina zatvora, dok je 18 oslobođeno optužbi. Na području Severnog Kosova jutro se osetio zemljotres, koji međutim nije izazvao materijalne štete, samo je uznemirio građane. Svet. Rusija je isporučila iračkim snagama 5 borbenih aviona koje je Irak kupio kao podršku u borbi protiv pobunjenika u toj zemlji. Iračke snage primile su noćas prvu isporuku ruskih borbenih aviona tipa Suhoj, dan pošto iračka vojska pokrenula kontraofanzivu ka severnom gradu Tikritu. Najavljeno je da će se avioni brzo uključiti u vojne operacije u naredna 3-4 dana. Severna Koreja testirala je 2 balističke rakete koje su pale u more istočno od poluostrva, saopštila južnokorejska vojska. Raketne probe se tumače kao demonstriranje sile severnokorejskog režima uoči posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Seulu planirane za 3. i 4. jul. To će biti prvi put u posljednjih 20 godina da jedan kineski predsjednik prvo otputuje u posetu Južnoj, a ne Severnoj Koreji. Proruski separatisti na istoku Ukrajine oslobodili su 4 posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju koje su nedeljama držali u zarobljeništvu. Oko 1000 afričkih migranata napustilo je jedan izraelski pritvorni centar u znak protesta zbog načina na koji su tretirani i činjenice da ih je izraelska vojska smestila u šatore kod granice, pošto ih je prethodno sprečila da pređu u Egipat, rekli su aktivisti. Migranti iz Eritreje i Sudana napustili su taj pritvorni centar na otvorenom juče, navodeći da Izrael nije uzeo u razmatranje njihove zahteve za azil. Oni su zamolili Ujedinjene nacije da im pomognu da nađu smeštaj negde drugde. Jedan čovek se zapalio na prometnoj tokijskoj železničkoj stanici, saopštila je policija, i dodala da pretpostavlja da je to učinio kao vid političkog protesta. Policija navodi da je taj čovjek sa teškim povredama prevezen u bolnicu i da je istraga o incidentu u toku. Očevici su naveli da je čovjek pre nego što se zapalio održao govor protiv vladinih koraka da promeni japansku odbrambenu politiku. On se potom polio benzinom i zapalio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili na početku emisije, sledi sada Most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Naši sagovornici su Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Pre neki dan ratni zločinac Dario Kordić, visoki ratni funkcioner samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne, koji je odležao 17 godina u zatvoru zato što je po presudi Haškog tribunala odgovoran za ubistvo 116 civila u bosanskom selu Ahmići 1993. godine, dočekan je u svom rodnom mestu Busovači kao heroj. Pre toga mu je sličan doček priređen i na zagrebačkom aerodromu. Gospodine Jakovčiću, kako neko koga je Međunarodni sud osudio za ratne zločine može biti smatran herojem?
Mi smo zaista mislili da u Hrvatskoj takve scene više nećemo gledati, međutim evo, kako ste i sami rekli, osuđeni ratni zločinac Dario Kordić dočekan je srdačno, s ovacijama, gotovo kao vitez i moralna vertikala, uz zaista primjetnu prisutnost katoličkog svećenstva, tu naročito mislim na sisačkog biskupa Vladu Košića, a poslije toga je čak i u Zagrebačkoj katedrali organizirana i misa, molitva zahvale za Kordićev povratak od strane biskupa Pozajića. To su vrlo visoko rangirani biskupi katoličke crkve u Hrvatskoj. To je zaista bilo šokantno. Pritom je i došlo do napada na našeg kolegu Ivančića, koji se tom prilikom našao na zagrebačkom aerodromu i koji je pokušao zapravo povicima sotono na neki način dati pravi kontekst zapravo Darija Kordića. i kao što i sami znate bio je napadnut. Zaista to je veliki problem. Mi smo zaista nakon toga bili, ja bih rekao i veliki dio javnosti je bio konsterniran, bili smo šokirani. Jedino što smo kao civilno društvo smogli napraviti, a to je da smo odmah nekoliko dana poslije organizirali jednu veliku akciju ispred Zagrebačke katedrale, gdje smo zapravo poimenice više od 200 aktivista iz raznih organizacija, svaki od nas je nosio po jedno od imena 116 ubijenih nedužnih civila u Ahmićima. Govorimo o teškom zločinu, govorimo o zločinu kojeg je Dario Kordić planirao, naređivao, podsticao postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Ono što smo mi jedino mogli, kažem vam, u toj situaciji napraviti, mi smo znači kao civilno društvo organizirali tu akciju, želeći prije svega podsjetiti javnost da je to neprihvatljivo, da se jedan osuđeni ratni zločinac ne može na taj način slaviti i primati. I naročito smo htjeli reći da se takvim manifestacijama vi stvarate zapravo u javnosti dojam kao da se ni zločin nije dogodio i kao da ta osoba za taj zločin nije odgovorna.
Gospodine Todoroviću, nedavno je u delu Sarajeva, koje pripada Republici Srpskoj, postavljena ploča u znak sećanja na dan kada je Ratko Mladić izvršio smotru jedinica koje su granatirale Sarajevo i ubijale civile. I tu je bila prisutna crkva, Stavrofor Srpske pravoslavne crkve, Vojislav Čarkić je osveštao tu ploču i tom prilikom rekao da će Mladić ući u panteon srpskih vođa.
Ideologije koje su podržavale i koje su osmišljavale ratne zločine, one u suštini, bar u Bosni i Hercegovini, nisu poražene. Veliki broj protagonista iz vremena rata i danas se nalazi na vrlo važnim pozicijama i u policiji, i u vojsci, i u pravosuđu, svakako u oba parlamenta, odnosno u više parlamenta koliko ih u Bosni i Hercegovini imamo. Sa tih pozicija oni mogu ne samo da opstruišu istrage povodom ratnih zločina koje bi trebali u Bosni i Hercegovini da vrše okružni sudovi, odnosno tužilaštvo, ali također i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nego su oni u velikoj mjeri opstruisali ono što je trebalo da uradi Međunarodni krivični tribunal. Istovremeno, oni su zločine relativizirali, tako reći dogovorno, na neki način praveći jednu vrstu, ja bih rekao, balansa i krivice i političkog balansa, zatim su priču o ratnim zločinima instrumentalizirali u svrhu dnevnih politika, najčešće pred izbore, i jednostavno evo u proteklih 18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini. Mi nismo imali ni jedan ozbiljni institucionalni pokušaj da se, ja bih rekao, zastrašujući ratni zločin, brutalnost, sagleda i da tome pogledamo u oči. Umjesto toga mi smo imali različitu vrstu falsifikata, kažem, relativiziranja ili dnevnog politiziranja. Mi često vidimo zapravo da politike u Bosni i Hercegovini imaju potrebu da tim zločincima, na neki način tim zločinima faktički, da kažem, manipulišu i njima, i kao rezultat toga imamo potpuno iskrivljenu svijest u javnosti o ratnim zločinima.
Gospodine Jakovčiću, Haški tribunal je oslobodio hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača i rekao da oni nisu odgovorni za zločine koji su počinjeni nad Srbima za vrijeme i posle akcije Oluja. Međutim, tribunal je također potvrdio da su ti zločini počinjeni. Sjećam se da su tom prilikom visoki funkcioneri Hrvatske rekli da će hrvatsko pravosuđe goniti one koji su izvršili te zločine. Da li se išta preduzima da se ti zločini kazne?
Točno na taj dan kad je Dario Kordić osvanuo kao vitez pod navodnicima na zagrebački aerodrom, tog dana je došlo do prvostupanjske oslobađajuće presude u kaznenom postupku protiv Franje Drlje i Bože Krajine, koji su inače kao bivši pripadnici antiterorističke jedinice Lučko bili osumnjičeni za kazneno djelo ratnog zločina počinjenog 25. kolovoza u zaseoku Grubori. To je jedan od većih zločina koji se dogodio tokom Oluje. Bili smo zapravo isto tako konsternirani onim što se događalo i načinom na koji je sudac Majerović u tom predmetu oslobodio optužene. Naime, riječ je o zločinu koji je i u samoj presudi generalima hrvatskim u Hagu, također taj zločin u Grumorima, ono što sam prije rekao, je jako dobro percipiran, osvjetljen. Neki od svjedoka koji su bili u Hagu bili su i na ovom zagrebačkom suđenju. Mi smo zaista mislili i vjerovali smo da će ova dvojica biti osuđeni jer je postojao dovoljan broj činjenica koje su mogle ići u tom pravcu osuđujuće presude, međutim na kraju se dogodilo to što se dogodilo. Tako da zaista Hrvatska je po pitanju procesuiranja zločina počinjenih tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja jako, jako neučinkovita i mi zapravo i ne vidimo da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i po pitanju podizanja novih optužnica i šta radi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, reklo bi se da se na ovim prostorima, a to pokazuju i mnoge presude domaćih sudova, zločin koji se čini u ime vere i nacije ne smatra zločinom.
Pa upravo tako, i ja bih još jednu stvar dodao. U tom periodu od 92. godine stvarana je jedna atmosfera da su ljudi druge etničke ili religijske pripadnosti u pravom smislu riječi dehumanizirani. Zapravo željelo se prikazati one druge i drugačije kao manje vrijedne, kao nebitne, nevažne, kao zapravo one koji su vjekovima krivi za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima. I ta dehumanizacija išla tako zapravo daleko da se jedno jednostavno uništavanje tih drugih smatralo potpuno prihvatljivim, poželjnim i nekažnjivim. Mi danas u Republici Srpskoj imamo jedno potpuno ignorisanje i obezvrđivanje žrtava, imamo glorifikaciju i podršku zločinaca, njihovih porodica, njihovih saradnika, djela koja su oni učinili. Republika Srpska u ovih 18 godina nakon rata nije napravila ni jedan jedini korak solidarisanja sa žrtvama, prihvatanja odgovornosti za žrtve, podrške ili pomoći žrtvama ili njihovim porodicama. Dakle, ta jedna dehumanizacija i nehuman i neljudski odnos što je postao tokom rata, nažalost, evo ga, prisutan i danas i u miru, a zapravo niti institucije u Bosni i Hercegovini, niti međunarodna zajednica ne čini ništa da bi se to promijenilo, a civilno društvo, iskreno rečeno, nema kapacitet koji bi mogao inicirati široke i dublje društvene promjene u odnosu spram zločina i spram žrtava.
Gospodine Jakovčiću, koji je uopšte smisao Haškog tribunala kada biskup Vlado Košić, koji je predsjednik komisije Justicija et Pax, Hrvatske biskupske konferencije, dakle konferencije koja se bori za pravdu i mir. Znači, on je izjavio da je Kordić nepravedno osuđen i da se time krivnja željela svaliti na ceo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. E naravno da će vernici, a oni su danas dominantni deo populacije, više vjerovati biskupu nego Haškom tribunalu, pogotovo kad im biskup kaže da tribunal presudom Kordiću želi i njih da okrivi. E ja se pitam, koji je onda smisao tih presuda?
To su teška pitanja, upravo zbog toga moramo reagirati ovako kako mi reagiramo i ne smijemo dopustiti da institucije koje bi upravo trebale promovirati pomirenje i suživot, kao što je Katolička crkva u Hrvatskoj velika institucija, da rade ovakve gafove i da se događaju, ja bih rekao, to čak ne bi nazvao im gafom, ja bih rekao da tu čak i postoji jednim dijelom, i to naročito posljednjih nekoliko godina, jedan kontinuitet, tako da je to jako, jako problematično i mi tu nastojimo zaista, zbog toga smo i organizirali tako vidljiv javni prosvjed, zbog toga smo uputili pismo i aktualnom papi koji je praktički dva dana nakon događanja na zagrebačkom aerodromu molio zajedno sa palestinskim i izraelskim predsjednikom u Rimu molitvu za mir. Mi imamo ovdje demonstraciju promoviranja drugačijih vrijednosti, ne vrijednosti mira, suživota, tolerancije, nego upravo nečeg što je suprotno. Za razliku od toga, papa šalje u ovom trenutku potpuno druge poruke i eto, na tom negdje valu pokušavamo upozoriti naše biskupe i Katoličku crkvu da zapravo su, ako ne ništa drugo, bar trendovi u Vatikanu u ovom trenutku u potpunosti drugačiji. Mnogi od nas su i vjernici kao aktivisti, neki nisu, ali pokušavamo zaista upozoriti na neke univerzalne vrijednosti, a ja zaista ne mislim da je primjereno da jedan katolički biskup ljubi ruku jednom osuđenom ratnom zločincu. Ja mislim da je to teška blasfemija i da je to potpuno krivovjerstvo i da je to naprosto ono nedopustiva situacija.
Gospodine Todorovićevo, da i vas upita, mene interesuje efekat presuda Haškog tribunala. Evo, recimo, Haški tribunal je, odnosno tužilaštvo Haškog tribunala je optužilo i Karadžića i Mladića za genocid. Dobro, čekamo presude, ali Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, on kaže da njih poštuje i da će ih poštovati bez obzira šta Haški tribunal uradi. E sad, da li će običan čovjek, građanin u Republici Srpskoj više vjerovati Haškom tribunalu nego Miloradu Dodiku? To je problem. Šta sa tim presudama Haškog tribunala?
Pa žalosno je, ali činjenica da će obični građani u Bosni i Hercegovini, vjerojatno i u regionu, mnogo više vjerovati svojim političkim liderima, religijskim liderima ili mnogima koji osporavaju sve ono što je Haški tribunal u proteklim godinama uradio. Mi vidimo da unutar medija u zemljama regiona postoji jedna vrsta prečutne solidarnosti, da se govori o zločinima koji su počinili, da kažem, predstavnici zajednica kojima pripadamo. Zatim mi vidimo da se u školstvu, na univerzitetu o tome vrlo malo govori, da nema istraživanja u tom pravcu. Jednostavno javnost želi da to sve relativizira, prikrije ili u velikoj mjeri da to želi da falsifikuje.
I na kraju, gospodine Jakovčiću, ako niko neće da prizna svoje zločine, ako su zločinci heroji i ako decu učimo da su oni heroji, možemo li se onda nadati da će ikada biti pomirenja na ovim prostorima? Bojim se da ovo što se sada događa više liči na pripremu za novi rat nego na pomirenje.
Proces suočavanja s prošlošću uopće nije lagan. Ja zaista mogu razumjeti kad je odlukom žalbenog Haškog vijeća general Gotovina oslobođen krivnje za zločin u Oluji, pa sad u posljednje vrijeme izjavljuje kako se on samo želi biti ribar i baviti uzgajanjem tuna. Ja zaista njega tu mogu razumjeti. U tom kontekstu on nastavlja i kaže rat je ovime gotov. Naime, postojale su i te izjave nakon te oslobađajuće presude da je rat s time u Hrvatskoj završio i da se mi moramo okrenuti budućnosti. Što želim reći? General Gotovina se može baviti tunama, ali njegove žrtve, odnosno obitelji žrtava, ne. Ne, dok ne dobiju odgovor o tome tko je kriv za smrt njihovih najmilijih, oni do tada će se samo u svojim teškim snovima baviti svojim najmilijima.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi, ako se nastavi ovako ovo slavljenje zločinaca kao heroja 20 godina nakon završetka rata, da je pomirenje nedostižno?
Pomirenje neće doći samo. Ovakvi događaji kao što su slavljena povratka ratnih zločinaca, ne samo da se sve više udaljavamo, nego sve je veća mržnja, sve je veće nepovjerenje, sve je veća želja za osvetom i samo je pitanje kada će se u kontekstu nekih drugih globalnih događaja ili regionalnih, kada će se pružiti mogućnost svima onima koji to žele ovdje u regionu da pokušaju zapravo da se na neki način revanširaju za nešto što je bilo u nekome od proteklih ratova u regionu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakovčiću.
Hvala i vama na interesu.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala na prilici da izložimo naše stavove.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred kraj naše emisije u zvuke odjavne špice još jednom se podsjećamo na najvažnije vesti dana. Barroso u poseti Beograd, balkansku turneju, nastavlja posetom Tirani i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Sebastian Kurz usmeriti sve napore na priključenje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Kerry, Bosna i Hercegovina treba da krene napred na putu evroatlantskih integracija. Vučić sutra u Nemačkoj na panelu o putu Srbije ka Evropskoj uniji. U Irak stiglo prvih 5 ruskih borbenih aviona. Vreme, sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje i nepogode, najviša temperatura od 24 do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu za Srbiju radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.